Hefur þú sagt þessa drauma stundum?
Já, og svo var ég, einhvern tíma var ég að segja þetta. Og svo eru tveir aðrir. Mér dreymir það, sko, það var presturinn Síra Brynjólfur Magnússon, sem prestur á stað, Grindavík, sko, hann dó 47. Og hann, þau höfðu átt, sko, þau voru gift, þau eru komið, sko, þá gæðu gist, meðan, ég heldur hann ekki eins og við erum alveg búin í skóla þegar þau eru gift, veist. Og hún á... Það er eitthvað spatna því að það gengur svo illa að það degir í fæðingu. Svo dreymir mig hvað er þetta. Að einhver segir mér að einhvern mér veit ég það. Frú Þórun sjófisk. Ég segi Ólafi þetta strax á morgun því það var oft sko séður hjá mér að segja drauma. Svona. Svo hún segir það sínum vilja. Það sé ekki mikil hægt að því henni hafði ekki gengið svo vel til nátt að þeina bann, segir Ólafi. Svo náttúrulega var, nei, ekki, talaði ég ekki undir mig, en tilfelli var þetta rétt. Og ég hafði ekki hugmynd um það, hún hafði sagt Ólafi ekki frá því. Því þær voru vinkonur, en engum öðrum svo það gat ekki verið, sko. Það gæti enginn sem hafa sagt mér þetta. Og svo segir Ólafur, ég er nú fann að þennu hafa trú á draumunum þínu, segir sko, því þetta var alveg nákvæmt svona. Annars skiltu við annars.
Það er búið, Bendi.
Já.